Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Príhovor svätého Otca belgickým biskupom.
Posolstvo pápeža Benedikta XVI. Kongresu katolíckych lekárov v Lurdoch.
Svätá omša v bazilike svätého Petra pre účastníkov púte železničiarov.
A rozhovor týždňa s otcom Jurajom Juricom o nepodložených mediálnych útokoch na svätého Otca. Toľko z obsahu dnešného vysielania. Pri jeho počúvaní vás vítajú Slavka Golisová
a sestra Jaroslava Kochiarová.
Vatikán. Cirkev nie je cirkvou bez nenahraditeľnej sviatostnej úlohy kňazov. Práve preto nech je v protiváhe ku škandálom vykonávaná, rozsiahla a zodpovedná pastorácia povolaní, aby boli pre kňazstvo formovaní svätí muži. Tieto slová zdôraznil pápež Benedikt XVI. V príhovore biskupom Belgicka v závere ich návštevy ad limina apostolorum vo Vatikáne. Skupina biskupov vyjadrila pápežovi veľkú ľútosť nad nedávnou demisiou belgického biskupa, zapleteného do prípadu sexuálneho zneužívania.
Pápež v tejto súvislosti poukázal napríklad apoštola malomocných, Belgičana svätého Damiana de Westera, ktorého príkladný život, ako dodal, hovorí ku svedomiu Belgičanov. Len Kristus utíši každú búrku a dá silu a odvahu viesť svätý život v plnej dôvere vlastnému úradu, vlastnému zasveteniu sa Bohu a kresťanskému svedectvu, dodal svätý otec. Okrem toho sa dotkol ďalších tém týkajúcich sa kresťanskej formácie laikov, najmä mladých generácií, či otázok týkajúcich sa ochrany života a inštitúcie manželstva a rodiny. Ide o oblasti, ktoré sú podmienené komplexnými a často znepokojujúcimi okolnostiami spojenými s ekonomickou krízou, nezamestnanosťou, sociálnou integráciou imigrantov a pokojným spolunažívaním rozličných kultúrnych a jazykových spoločenstiev v národe.
V závere pápež hájil správnu interpretáciu a vykonávanie liturgických noriem, keď vyzval, aby sa kňazi starali o vysluhovanie sviatostí, najmä Eucharistie, ktorými, ako zopakoval, sa prejavuje tajomstvo cirkvi v jeho veľkolepnosti a jednoduchosti. Pápež tiež belgických biskupov vyzval, aby pozornejšie počúvali Božie slovo a aby mali intenzívnejší osobný vzťah s Kristom.
Vatikán, Francúzsko. Prehlbiť skutočnú identitu katolíckych lekárov, aby boli vždy viac prilnutí k osobe Krista, ktorý na seba prevzal utrpenie človeka a chcel tak vyjadriť súcit a oslobodiť nás od zlého. V takomto duchu sa nesie posolstvo svätého Otca venované katolíckym lekárom, ktorí sa zišli v uplynulých dňoch v Lurdoch na 23. Svetovom kongrese Medzinárodnej federácie asociácií katolíckych lekárov na tému Viera nás lekárov.
Pápež vo svojom posolstve okrem iného zdôraznil veľký význam, ktorý prináleží rešpektovaniu ľudskej osoby. Katolícki lekári sa musia cítiť svedkami bezhraničnej lásky, ktorú prináša Boh tým, ktorí trpia na tele, na duši aj na duchu, uviedol v posolstve.
Toto bol úvodný spev slovenskej svätej omše, ktorú dnes ráno o 9. hodine celebroval v bazilike svätého Petra otec biskup František Tondra spolu so slovenskými pútnikmi. Viac o tom, o akú púť ide, otec biskup Tondra pre Vatikánsky rozhlas povedal.
Tak to je púť železničná. Ide sa po železnici. Už sme boli v Padove, v Asisi, teraz sme v Ríme. Poprosili ma, či by som nesprevádzal ich s touto puťou, tak som to prijal. Je to hodne 280 účastníkov a sa teším, že ich môžem sprevádzať a že som znova navštívil večné mesto a že sme tu mali takú peknú bohoslužbu. Pomili bola aj taká myšlienka, aby vnímali cirkev v takom svetle, v akom ju Kristus ustanovil, božsko-ľudskú spoločnosť. A pretože sú ľudia, všetci, čo sú v cirkvi, aj so svojimi slabosťami, preto cirkev zažíva aj bolestné stránky, ale tým neprestáva byť cirkvou, ako ju Pán Ježiš ustanovil. On to predvídal a dal nám za úlohu, aby sme to zlo aj v cirkvi premáhali, ale vždy ju teda treba vidieť tak, ako ju Kristus ustanovil.
Ako vznikla myšlienka železničnej púte, hovorí jej autor Pavol Kravec.
Poliaci nás pozývali na púte do Częstochowej, kde vlastne je taká celonárodná púť železničiarov na sviatok svätej Kataríny Alexandrijskej. Venovali nám sochu svätej Kataríny Alexandrijskej, ktoré sme my potom vlastne pochopili ako takú výzvu, však tak keď je u vás táto patronka, prečo by nemohla byť aj u nás. Tak my sme požiadali tiež našich biskupov o súhlas a oni to postúpili sem do Ríma. Tu nám to schválila kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatosti v Lani. No a ja ako železničiar som mal takú myšlienku, že by bolo dobre čo najväčšiemu počtu ľudí priniesť tohoto ducha pozbudenia návštevou v Ríme. A tak som zorganizoval takýto vlak, 9 vozňov, 285 účastníkov. Táto púť sa vyznačuje tým, že sú to ľudia, ktorí chcú duchovne rásť a takto aj príjmajú napríklad ten dáž, ktorý nás tu dnes prekvapil. Naozaj, ako keby si uvedomovali, že tie ťažkosti, to je súčasť nášho života a cez tieto nástrahy v podstate rastieme. Program je osobitý v tom, že ten vlak je vybavený vozlasom, v strede vlaku je spoločenský vozeň, v ktorom sa slúži svätá omša, z ktorého sa prenášajú duchovné programy, takže naozaj sme to mali tak nabité tým duchovným programom, že každý si môže odniesť toho to, čo sa mu páči.
A teraz vám už prinášame avizovaný rozhovor, ktorý pripravil páter Peter Duvka.
V poslednom čase sa v médiách objavili obvinenia, že pápež nesie zodpovednosť za mravné delikty niektorých kňazov, ktoré sa odohrali pred desiatkami rokov. Objavili sa hlasy, že súčasný svätý otec proti ním nereagoval a poslucháč môže mať dojem, ako by cirkev mala tendenciu utajovať takéto prípady. Aká je však skutočnosť a aký je postoj cirkevného práva voči takýmto deliktom? Na to sme sa opýtali otca Juraja Juricu z Košickej arcidiecézy, ktorý je doktorom cirkevného a súčasne civilného práva. Ako sa možno pozerať na tieto útoky médií, ktoré sa netýkajú Slovenska, ale mravných deliktov kňazov v západnej Európe či na druhej strane Atlantiku?
Táto otázka má dve také časti. Jedna, tá prvá časť, ktorá hovorí, že u nás sa zatiaľ nič také nevyskytlo. Naozaj môžeme povedať, chvála Pánu Bohu, že nič také nie je, hoci nevieme, čo možno, že bolo pred 20-30 rokmi aj na našom rodnom Slovensku. Zase tá druhá časť otázky poukazuje na to, že my sami sme súčasťou univerzálnej cirkvi, mystického tela Kristovho, a teda ako aj svätý Pavol sám hovorí, keď trpí jeden úd, trpia všetky údy. A preto som presvedčený o tom, že nielen samotná cirkev, hierarchická štruktúra, ale v prvom rade laici by mali byť veľmi jasne informovaní o tom, kde je pravda. Že máme naozaj bojovať za pravdu, ale za každú pravdu a útočiť proti klamstvu a proti každému klamstvu. Myslím si, že celkom osobitne nás na Slovensku sa týka útok proti svätému otcovi. Možno, že sa nás netýka nejaký problém, pád, delikt a hriech kňaza či biskupa v západnej Európe či na druhej strane Atlantiku, ale celkom určite je vecou cti a vecou pravdy nespravodlivé útoky proti hlave, proti rímskemu biskupovi. A k tomu sa chceme a musíme vyjadrovať aj na Slovensku.
Mediálne obviňovania súčasného pápeža, že ako kardinál nezasiahol v prípade mravných deliktov, sú zjavne nepodložené. Týka sa to i kauzy kňaza z Milwaukee Lorenza Murphyho, ktorá sa stala pred 30 rokmi a o ktorej písal koncom marca New York Times. Článok nekriticky prevzali takmer všetky médiá, ale už nevenovali pozornosť článku z 28. marca, kde ten istý americký denník New York Times uvádza, že obvinenia pápeža v tejto kauze sa zdajú byť nepodložené. Čo sa dá na toto povedať?
To, čo naozaj môžeme povedať a veľmi jasne a nahlas chceme povedať, že tento svätý otec, pápež Benedikt XVI, aj v tejto pozícii, aj v pozícii prefekta Kongregácie pre otázky viery, nebol súčasťou problému, je riešením. Ako aj monsignor Giuseppe Versaldi, ktorý bol profesorom psychológie a kanonického práva na Gregorianskej univerzite, v súčasnosti biskup v Alessandrii v severnom Taliansku, hovorí, že je to práve vďaka svätému otcovi Benediktovi XVI, že rôzne biskupské konferencie osvetľujú zneužitia a spolupracujú s civilnými autoritami, aby bolo spravodlivosti učinené zadosť. Veci naozaj vychádzajú na povrch preto, že riešime problémy a svätý otec aj ako prefekt kongregácie naozaj preto urobil veľa. Jeho nástupca, kardinál Levada, hovorí, že vo vzťahu k terajšiemu pápežovi máme veľký dlh, pretože vniesol do cirkevných procesov prísnosť pri riešení škandálov zo strany kňazov. To, čo súčasné médiá zamlčujú alebo nehovoria o tom dostatočne jasne, je skutočnosť, že v roku 2001 táto kongregácia pod vedením kardinála Ratzingera vydala dokument, ktorý podpísal vo svojom motu proprio svätý otec Jan Pavel II. Sacramentorum Sanctitatis Tutela, ktorý je dostatočným dôkazom toho, že sa tieto otázky riešili.
Čo hovorí kanonické právo o treste duchovných, ktorí sa dopustili mravných deliktov?
Súčasný status quo je nasledujúci stav. V žiadnom, naozaj v žiadnom cirkevnom dokumente neexistuje zákaz hlásiť tieto delikty cirkevným autoritám, ako sa častokrát práve uvádza v sekulárnych médiách. A práve kardinál Ratzinger začlenil do kanonického práva delikty proti deťom spáchaným prostredníctvom internetu. Je to teda postihované aj cirkevným právom. Práve tak rozšíril delikty proti deťom až do veku 18 rokov, čo je naozaj exkluzivita cirkevného práva. Predpokladá sa lehota premlčania až 10 rokov po dovršení 18. roku obete v cirkevnom práve. A rozhodovanie, a to aj pre mňa, civilného právnika, je naozaj veľmi potešujúce, že má sa rozhodovať o premlčaní každého prípadu zvlášť. Čiže čiste technicky je možné, že bude postihovaný delikvent v duchu cirkevného práva niekto, kto sa dopustil svojho skutku pred 30-40 rokmi. Nepoznám žiadne civilné právo, kde by bola naozaj takáto prísnosť. A zároveň bolo vypracovaný spôsob rýchleho zbavenia klerického stavu obžalovaných. Vzhľadom na to, že ten postup alebo tresty v cirkevnom práve postihuje duchovné dobrá. My samozrejme nemáme prostriedky na to, aby sme dali niekoho do väzenia alebo ho prinútili platiť nejakú pokutu. Napriek tomu však môžeme povedať, že tento prístup, ktorý ponúka súčasné cirkevné právo, je dokonca ešte prísnejší ako civilné práva, systémy, ktoré momentálne poznáme. Čiže to je stav, ktorý bol vypracovaný za poslednú dekádu a právne normy, ktoré existujú v kódexe kanonického práva už od roku 1983, sú zhrnuté v takých troch hlavných kánonoch. Je to kánon 1347 vo svojom druhom paragrafe, ktorý hovorí, že o vinníkovi treba povedať, že zanechal vzdorovitosť a teda, že mu má byť odpustené, iba vtedy, ak naozaj ľutoval, ak primerane napravil škodu, ak odstránil pohoršenie, alebo to aspoň vážne prisľúbil. Restitutio in integrum, potrestenie vinníka za zadozučinenie obeti a náprava škody. Ďalší kánon 1387 hovorí, že kňaz, ktorý počas spovede alebo pri jej príležitosti alebo pod jej zámienkou navádza kajúcnika na hriech proti šiestemu prikázaniu desatora, má byť podľa závažnosti deliktu potrestaný suspenziou, zákazmi, odňatiami a v ťažších prípadoch má byť prepustený z klerického stavu. Ten posledný kánon, ktorý si dovolíme uviesť, je kánon 1395. Vo svojom druhom paragrafe hovorí, že klerik, ktorý sa inak previnil deliktom proti šiestemu prikázaniu desatora, ak totiž delikt spáchal s použitím násilia alebo vyhrážok, alebo verejne, alebo s osobou mladšou ako 16-ročnou, má byť potrestaný spravodlivými trestami, nevynímajúc v prípade potreby aj prepustenie z klerického stavu. Tento kánon vo svojom druhom paragrafe práve citovanom dáva naozaj široký priestor na potrestanie každej viny, každého deliktu v tejto oblasti.
Vyskytli sa aj hlasy, že pápež by mal odstúpiť.
Tieto hlasy boli čím ďalej tým hlasnejšie a čím ďalej tým frekventovanejšie za posledné týždne, keď prichádzali naozaj tieto obvinenia, ktoré boli naozaj nepodložené. Ani žiadna vina mu nebola dokázaná. Takže naozaj človek sa môže pýtať tých médií, ktoré obyčajne nie sú považované za ortodoxných strážcov morálky, čo ich vedie k tomu, aby žiadali odstúpenie pápeža. Ak by sme chceli od niekoho odstúpenie, aby odstúpil zo svojej funkcie aj po právnej a celkom určite aj po morálnej stránke, musí mu byť dokázaná vina. Temer všetky kauzy spadajú do 60., 70., do začiatku 80. rokov, keď bol pápež biskupom v Nemecku. Žiadna vina mu nikdy nebola dokázaná. To, čo je však zjavne dokázané, je, že tak ako nikto predtým, sa on sám snažil o nápravu situácie, ktorú nezapričinil. Je veľmi dobre si uvedomiť, že pápež stojí na čele ani nie tak organizácie, ale organizmu, ktorý má viac ako 1 100 000 000 členov. To je ako počet obyvateľov celej Európy a Ruska dokopy. Alebo 4-krát počet obyvateľov Spojených štátov amerických. Žiadať od jedného človeka, aby bol zodpovedný za správanie všetkých ľudí, je v tom lepšom prípade prejavom naivity. To by sme v podstate mohli každú hlavu cirkvi po mesiaci žiadať, aby odstúpila. Naozaj môžeme len veľmi jasne povedať, že celkom určite Ježiš Kristus nebol zodpovedný ani za Petrovo zapretie, ani za Judášovu zradu.
Milí poslucháči, v tejto chvíli sa naše vysielanie končí.
Laudetur Jesus Christus.